ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมเห็นตอนที่7ปล่อยเบอร์ผมรู้จักกับคำว่าปล่อยเบอร์ครั้งแรกนั่นคือตอนที่ผมเข้าไปเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยมันเป็นฉายาของเพื่อนร่วมชั้นปีของผมเองทีแรกผมก็รู้สึกแปลกใจที่ได้ยินคำนี้แม้ว่าจะเข้าใจในความหมายของแต่ละคำแต่ความหมายเมื่อทั้งสองคำถูกเอามารวมกันนั้นผมมาเข้าใจในตอนหลังสักพักครับเมื่อผมเจอสถานการณ์ที่อธิบายให้เข้าใจเป็นต้นว่าในตอนที่ตื่นสายไม่ทันเข้าเรียนและเลือกจะไม่เข้าเรียนวิชานั้นแม้จะเข้าสายไปเช็คชื่อได้หรือทำงานส่งอาจารย์ไม่เสร็จในเวลาที่กำหนดแล้วเราไม่ต่อรองขอเวลาเพื่อทำให้เสร็จส่งตามไปทีหลังสรุปปล่อยเบอร์มันก็มีความหมายเหมือนคำว่าไม่สนใจถอดใจช่างมันนั่นเองโดยมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องแย่ๆหรือแก้ปัญหาอุปสรรคใดๆเท่านั้นเพราะบางทีมันไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหมดจดหรือบางทีมันก่อปัญหาใหม่เพิ่มด้วยซ้ำการเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์เป็นสิ่งที่ต้องมีเสมอครับแต่กว่าผมจะมาเข้าใจในการเลือกใช้ให้ถูกจังหวะนั้นผมก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเพราะในช่วงการเป็นนักศึกษาผมปล่อยเบอร์ไปมากมายจนนับครั้งไม่ได้การจัดสรรเวลาไม่ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงเวลาการเป็นนักศึกษาผมไม่ความสนใจในวิชาเรียนไม่เท่าเทียมผมติดเอฟวิชานอกคณะตอนเรียนอยู่ชั้นปี1อย่างวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเศรษฐศาสตร์แล้ววิชาในคณะน่ะเหรอมันมี 2-3 วิชาที่ผมมีความสนใจน้อยครับไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนเอาเสียเลยมันเกิดจากความรู้สึกที่ไม่อยากเรียนเพราะกิจกรรมคณะมันดึงดูดความสนใจได้มากกว่าแต่ด้วยความกรุณาของอาจารย์ประจำวิชานั้นๆเลยทำให้ผมไม่ต้องเจอกับเอฟอีกไม่ใช่ว่าผมติดเกมหรือบายมุขอื่นใดจนทำให้ผมไม่อยู่ในสภาพที่เรียนไม่ได้หรอกแค่ผมทำกิจกรรมคณะช่วงนั้นจนเช้าตลอดและเลือกจะนอนแทนที่จะไปเรียนวิชาพวกนั้นนั่นล่ะอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีครับปล่อยเบอร์ครั้งที่ผมจำได้ดีมันเกิดขึ้นในตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นปี3ครั้งนั้นผมกับเพื่อนคนหนึ่งนั่งทำงานเพื่อจะนำเสนออาจารย์ในวันถัดไปแต่มันเกิดปัญหาระหว่างทำงานหลายครั้งจนกระทั่งเช้าและถึงเวลานำเสนองานแล้วผมกับเพื่อนก็ยังคงนั่งทำงานอยู่ด้วยความรู้สึกกดดันแม้จะได้กำลังใจจากเพื่อนคนอื่นๆที่เอางานไปนำเสนออาจารย์ว่าอาจารย์ยังให้ส่งได้จนถึงก่อนหมดเวลาคาบวิชานั้นแต่ผมกับเพื่อนก็ตกลงที่จะปล่อยเบอร์ครับพวกเราหยุดมือฝากเพื่อนบอกอาจารย์ไม่ส่งงานชิ้นนี้ขอกลับไปนอนด้วยสภาพร่างกายและจิตใจทรุดโทรมมันทำให้ผมเริ่มเรียนรู้ครับว่าการทำงานแบบไฟลนก้นมันแย่มากๆผมจึงเผื่อเวลาทำงานแต่ละชิ้นหลังจากนั้นว่าชิ้นไหนต้องใช้เวลาเท่าไหร่หรือต้องทำชิ้นไหนก่อนหลังแต่มันก็เป็นคนละเรื่องกับความเสียใจในการทำงานชิ้นนั้นนะครับเพราะผมยังเป็นคนทำงานหยาบเน้นเสร็จทันกำหนดส่งเป็นสำคัญอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าการปล่อยเบอร์ให้ถูกจังหวะเป็นสิ่งสำคัญครับเออาจจะปล่อยเบอร์กันไปหมดมันก็คงไม่ใช่และไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะปล่อยเบอร์ได้ครับโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพพระดอนภาพแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยล้วนเป็นสิ่งที่ปล่อยเบลอไม่ได้ครับ